Жалғаса.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бір сағат бағдарламада қамтылатын тақырыптарды тағы да қысқаша еске салып өтсек.
Қазақстанда оппозициялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілевке әкімшілік айыппұл салынды.
Тағы бір даулы процесс Алматы қоғамдық ұйымының полицияға қарсы шағымы сотта қаралып жатыр.
Оңтүстік Қазақстан облысында Қырым қанды безгегінен тағы бір адам көз жұмды.
Алматыда ырыс табагөн жөндеу зауытының наразылық танытқан жұмысшыларына қысымшылық көрсеткендігі хабарланды.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірбаяны туралы кітап жазған Джонатан Айкке мен Азаттықтың сұхбатын тыңдайтын боласыздар.
Бұл уақытта Рахат Әлиевтің өкіл қайната кітабы Ақтөбе облысында тәркіленді.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Қымбатты ағайын, бізден алыс қалмаңыздар. Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымыз тарқата отырсақ, оппозициялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілевке заңсыз митинг ұйымдастырғаны үшін әкімшілік айыппұл салынды. Шілденің 21 күні Алматыдағы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты Болат Әбілевті айыпты деп танып, партия төрағасын 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттеді.
Азат басшысы 24 маусым күні бұқаралық ақпарат құралдарын қолдап заңсыз митинг ұйымдастырды деп айыпталып отыр. Осы сот процесін орылған тілшіміз Мәншүк Асаутайға сөз кезегін берсек.
Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотындағы отырыс белгіленген уақыттан 2 сағат кешігіп басталды. Соған қарамастан бас аяғы жарты сағатқа созылған сот процесі аяғында Азат партиясының басшысы Болат Әбілев айыпты деп танылып, 50 айлық есептік көрсеткіш, яғни 64800 теңге, шамамен $440 көлемінде айыппұл төлейтін болды.
Следующий материал дела, выслушав заключение прокурора, постановил Абилова Булата Мукишевича признать виновным в совершении административного нарушения по статье 373, части 3.
Деген судья Нұржан Пақырдинов әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 377-ші бап бойынша Болат Әбілев айыпты деп танылып отыр. Естеріңізде болса, Алматыдағы ұлттық баспасөз клубының алдында өткен айдың 24-інде бір топ журналистер елдегі тәуелсіз басылымдарға көрсетіліп жатқан қысымға өз наразылықтарын білдірген еді. Енді міне бір ай өткендігіне қарамастан аталмыш жиынға қатысқан белсенді деп танылған 12 адамға хаттама келіп, оларға қатысты сот процестер басталып кетті. Олардың ішінде тәуелсіз басылымдардың бас редакторлары, қоғамдық ұйымдардың жетекшілері мен оппозиция өкілдері бар. Шілденің 17-сінде осы 12 адамның алғашқысы қоғамдық белсенді Ризада Жақыпбекке қатысты сот шешімі шыққан болатын. Оған да сот 50 айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл таққан болатын. Алайда бұған дейін де бірнеше мәрте жауапқа тартылған ол өзінің қайта шағымданатындығын мәлімдеп отыр.
50 МРП берді. 65 мың. Жоқ, біз апелляция береміз. Алдындағы тоже неше 6 болды ма штраф? Солардың бәріне апелляция бердік, олар қайта-қайта қайтара береді.
Сотқа шақырту алғандардың ішінде журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Разлана Таукина да бар. Демократиялық қоғамда әр адамның өз пікірін бейбіт түрде жеткізуге құқы бар екендігін алға тартқан ол, жүргізіліп жатқан сот процестерінің жасанды екендігін айтады.
Я считаю, что в нашем государстве судейским чиновникам больше делать нечего. Если они не ищут хулиганов, не ищут преступников, не занимаются какими-то более серьезными делами, а отслеживают тех, кто собирается больше трех.
Шілде айының 11-де Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев интернетке мемлекеттік бақылау орнату туралы заңға қол қойған болатын. Енді Қазақстанда барлық интернет ресурстар, оның ішінде форумдар, блогтар, чаттар мен электрондық кітапханалар баспасөз құралдарына теңелді. Бұған дейін 24 маусым күні Қазақстан баспасөзінің мерекесі қарсаңында Алматыда оппозициялық саяси қайраткерлер мен журналистер өткізген наразылық митингісінде Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілев: "Біз қазір үндемей қалсақ, бақ туралы заңға қаралып жатқан түзетулер қабылдануы мүмкін. Ал ол қабылданған жағдайда біз оқитын бірде-бір басылым қалмайды және Хабар мен Қазақстаннан басқа телеарнаны көре алмайтын боламыз. Оған қоса интернетті ауыздықтаса, әлеммен байланысымыз үзілетін болады" деген еді. Енді міне сол айтылғандар үшін жауапқа тартылып отыр. Ал сейсенбі күні сот залынан шыққан тәуелсіз журналистер ендігі кезек журналистер қауіп-қатерде қоғамының жетекшісі Разлана Таукинанікі екендігін айтып таразды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушым, бұл уақытта Алматы қаласында тағы бір даулы сот процесі өтіп жатыр. Сейсенбі күні Алмалы аудандық сотында Ар-Рух Хақ қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментінің үстінен түсірген шағымы негізінде сот отырысы болып өтті. Бір сағатқа созылған сот отырысында жауапкер қоғамдық қор өкілдерін ұстауға негіз болған электронды поштадағы ақпаратты қалай алғанын айталған жоқ.
Олар мұны тек тікелей Алматы қаласының әкімшілігінің бұйрығы негізінде жүзеге асырғанын айтады. Ал сот төрешісі Тілеубаев болса, келесі сот отырысына дейін құжат есін табуға уақыт берді. Бұл туралы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Мақпал?
Иә, Талғат.
Мақпал, сонымен сот процесі қалай өтті?
сот процессіне шағымданушы жақтан аруға қоғамдық қор өкілдері келсе, жауапкер ретінде Алматы қалалық ішкі істер департаментінің қоғамдық қауіпсіздік бойынша басқарма бастығы Нұрлан Алмазбеков келді. Сот отырысы басталысымен Нұрлан Алмазбеков сұралды. Ол департамент қызметкерлерінің қоғамдық қор өкілдерін заңды түрде ұстағанын айтып, мұның шұғыл іздестіру шарасының нәтижесі екенін дәлелдемек болды. Осыған дейін сот процесіне қатысушы ішкі істер департамент қызметкерлері қамауға негіз ретінде қор қызметкерлерінің бірі Жанар Қасымбекованың поштасынан алынған құжатты көрсеткен болатын. Ал бұл өз кезегінде жеке адамның өміріне араласу, жеке құпиясын ашу болып саналады. Заң бойынша мұндай әрекет жазалануы тиіс, сондықтан да құжаттың қалай құқық қорғау қызметкерлерінің қолына түскені беймәлім болып отыр.
Они долго не хотели говорить, откуда у них взяли. Мы
жауапкер құжатты қайдан алғанын айтқысы келмеді. Біз электронды поштаның кілтін бұзған үшін прокуратураға арыз тастаймыз дедік. Мұнан соң олар ақпаратты әкімшіліктің бұйрығы бойынша алғанын айтты. Біз үшін бір нәрсе жаңалық болды. Әкімшілік құқық бұзуға ниеттенген үшін құқық қорғау органдары адамдарды тоқтата алады екен. Әкімшілік процессуалдық кодексте мұндай ереже жоқ. Біздің жағдайда олар әкімшілік құқық бұзушылықты қылмыстық құқық бұзушылыққа теңестіріп отыр.
Дейді Аруха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина. Сот отырысында шағымданушылар департамент қызметкерлерінің құжатты қайдан алғанын айтуын талап етіп, тіпті куәгер ретінде Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановты шақыру туралы өтініш берді. Бірақ сот өтінішті қанағаттандырған жоқ. Десе де келесі сот отырысында департамент қызметкерлеріне қор қызметкерлерін ұстау туралы журналды алып келу туралы тапсырма берілді. Сәйкесінше Алматы қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөлімі де құжаттың қайдан алынғаны туралы ақпаратты ашуы тиіс. Сот отырысы барысында екінші тараптан да сұхбат алғымыз келгенімен сәті түспеді. Талғат?
Мақпал, ендеше жалпы бақылаушы сарапшылар осы жайында не пікір білдіріп отыр? Олар не дейді?
Құқық қорғаушылар билік құқық қорғау органдарының осы секілді бейбіт митингтерден сескенетінін айтады. Адам құқығы бойынша хартияның заңгері Амангелді Шорманбаев елде бейбіт шеру өткізу сияқты қарапайым адам құқықтары тапталып жатқан турасында айтады.
Әлі істемеген, әлі шықпаған жиналыстарына үйден немесе офистен ұстап алу деген ол ешқандай заңға сәйкес келмейді. Себебі біріншіден ол кісілер ешқандай нақты іс жүзінде ешқандай жиналыс жасамаған, яғни біздің заңымызды бұзған жоқ. Екіншіден халықаралық стандартқа сәйкес егер кез келген жиналыс немесе оны өткізу деген ой болса, ондай жиналыстар тіпті өтсе де халықаралық стандарт бойынша ешқандай рұқсат алуға керек жоқ, тек қана хабарландыру керек.
Естеріңізде болса, осы жылы сәуір айының 14-ті және 21-ші сәуірінде Бостандық аудандық ішкі істер департамент қызметкерлері Алматы қаласындағы тәуелсіздік монументі маңында митинг өткізуді көздеген үшін Аруха мүшелерін кеңседен шығуға үлгертпей ұстап алып кеткен болатын. Талғат?
Рахмет, Мақпал. Құрметті тыңдаушы, Аруха қоғамдық қоры Алматы полициясын сотқа беріп жатқандығы туралы соңғы ақпаратпен телефон арқылы тікелей эфирге әріптесім Мақпал Мұханқызы баяндап берді. Ал қазір азаттық бағдарламалары қысқаша құлақтандырудан соң одан әрі жалғасатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдаушым, азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерінен табалатындықтарыңызды осы тұста естеріңізге сала отырсақ.
Күлай, Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattok.org сайтында келтірілген. Енді құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Бұқаралық ақпарат құралдарын қолдаған акцияға қатысқаны үшін сот Болат Әбілевке айыппұл салды.
Қамаудағы Мұхтар Жәкішев өзін айыптаған Татьяна Кютковскаяны сотқа берем деп адвокат Данияр Қанафинге хат жаздым деген.
Аруха қоғамдық қорының Алматы қалалық ішкі істер департаментіне қарсы шағымы бойынша екінші сот тыңдауы өтті.
Ақшта жалған доллар сат деген күдікпен ұсталған екі студент кепіл ақша қалдырып сотқа дейін босатылды.
Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Соланы Ауғанстанға барды.
Байден ақшелесе байланысына байланысты алаңдаушылықты бас үшін Украинаға берді.
Жапония үкімет басшысы сайлылар алдында парламентті таратты.
НАТО бас хатшысы мүше елдерді Ауғанстанға көбірек көмектесуге шақырып отыр. Құрметті тыңдаушы, енді азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарды тағы да еске салып өтсек.
Оңтүстік Қазақстан облысында қырым қанды безгегінен тағы бір адам көз жұмды.
Алматыда ырысты вагон жөндеу зауытының наразылық танытқан жұмысшыларына қысымшылық көрсеткендігі хабарланды.
Қазақстанда кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен құрылатын болды.
Бұл бағдарламаларды алдағы 10-15 минутта тыңдайтын боласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі өркіте отырсақ, оңтүстік Қазақстан облысында қырым қанды безгегінен тағы бір адам қайтыс болды. Осылайша бұл аймақта жұқпалы кеселден қаза болғандардың саны 6-ға жетіп отыр. Қырым қанды безгегінің эпидемиясы туралы алғашқы ақпарат шілденің 10-шы күні тараған болатын.
Түркістан қаласында 2 аптаның ішінде 5 адам қырым қанды безгегінен көз жұмды деген күдік пайда болып, облыста аса қауіпті індеттің таралуына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл оқиғаны жоққа шығарды, ал прокуратура аса қауіпті індеттің таралуын жасырып отыр деп дәрігерлерді айыптаған еді. Қазіргі таңда осы аймақта арнайы комиссия жұмыс жүргізуде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутай жалғастырады.
Шілденің 20-сынан 21-не қараған түнде Астана уақыты бойынша сағат 3-тен 50 минут кеткенде оңтүстік Қазақстан облысында қырым қанды безгегі диагнозы қойылған азамат қайтыс болды. Бұл туралы біздің радиомызға Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз өкілі Любовь Шапошникова айтқан еді.
В областной инфекционной больнице был госпитализирован он ранее с подозрением на конго-крымскую лихорадку. Диагноз был подтвержден, и состояние больного в средней степени тяжести было. И вот 20 июля 2009 года в 3 часа 50 минут он скончался в больнице.
Бұдан өзге министрлік өкілі науқаспен байланыста болған 56 адамның медициналық бақылауда екендігін, сондай-ақ ауру ошағында жұқпалы ауруларға қарсы шаралардың қолға алынғандығын айтуда. Еске сала кетсек, оңтүстік Қазақстанның Сайрам ауданының Ақсу-Кент ауылының 35 жастағы тұрғыны шілденің 16-сында қырым қанды безгегіне күдікті саналып, жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған болатын. Науқастың өзінің айтуынша, оны кене шағып алған. Кейіннен диагноз расталып, араға 5 күн салып азамат қайтыс болды. Бұдан өзге аталмыш індетке шалдықты деген мәліметтер Қызылорда облысы де пайда болды. Қызылорда облыстық төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқармасының бас маманы Жұбатқан Көшековтің айтуынша, облыс бойынша шілденің 21-де 3-ші адам осындай диагнозбен ауруханаға жатқызылған екен.
Кеше адам тіркеліп жатыр. Жаңаорын орталық ауруханасына түскен Нысанбаев 81 жылғы туған, мұрнынан қан кеткен, конго қырым қанды безгегіне күдікті. Ал енді екінші адам ауырған Асанбеков деген. Оның диагнозы анықталды, қырым қанды безгегі 12-сінен бастап жатқан 18 күн диагноз қойылды. Сонымен әлде Шиелі аудандық орталық ауруханасының жұқпалы аурулар бөлімінде жатыр. Жағдайы қазіргі жағдайда орташа ауырлықта, жақсарып келеді жағдайы.
Осы ретте Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз өкілі Любовь Шапошникованың айтуынша, аталмыш індет әзірге республика бойынша 2 облыста ғана анықталып отыр.
Это вот Кызылординская, Южно-Казахстанская область. По крайней мере, насколько я знаю, у нас только вот в двух областях по республике была такая ситуация.
Оңтүстік Қазақстан облысында қырым қанды безгегі ошағының шығуына қатысты 89 адам дәрігерлік бақылауға алынды. Олар қауіпті кеселді жұқтырған деген күдіктілермен байланыста болғандар, ал екі дәрігердің осы індеттен қаза болғаны расталды. Қазір Түркістан қаласында арнайы үкіметтік комиссия тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Комиссия өз жұмысын үстіміздегі айдың соңында аяқтайды деп күтіліп отыр. Жалпы дәрігер мамандар қырым қанды безгегі табиғи ошақтан таралатын вирусты дерттердің бірі екендігін айтады. Оның қоздырғыштары кененің шағуы арқылы беріледі. Әдетте таралған жерлері Ресейдің оңтүстігімен Болгария, Югославия, Орта Азия, Пакистан, Қытай, Африканың кейбір елдері. Ең алғаш бұл кеселдің вирусы 1945 жылы Қырымда анықталған. Одан кейін 1956 жылы Конгода осындай кесел анықталып, оның да вирусы Қырымдағыдай болған соң бұл кесел содан бері Конго Қырым геморрогиялық безгек деп аталады. Мамандар кеселдің инкубациялық мерзімі 14 күнге баратындығын айтады, бірақ көбіне 3-5 күн екен. Өтуі өте тез. Бірінші кезеңде адамның ыстығы Цельсия бойынша 39-40 градустан асып, бас ауырып, денесі түршігіп, кейде қалшылдап, бетімен адамның шырышты қабыршықтары қызарат, адамның дәрмені құрып, бұлшық еттер ауырып, буындары қақсап, жүрегі айынып, құсат. 2-4 күннен кейін кеселдің геморрогиялық кезеңі басталады. Науқастың жағдайы күрт нашарлап, шырышты қабыршықтары мен терілерінің кейбір жерлері қанталап, бөртіп, қызыл дақтанып кетеді. Адамның мұрнынан, тістерінің қызыл еттерінен, кене шаққан жерлерден қан ағады. Іші өтіп, бауыры ауырып, сары аурудың белгілерін береді. Мамандар әдетте бұл кеселден адамдардың көз жұмуы 2-50%-ға дейін болатындығын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Алматыдағы Ырыстова жөндеу зауытының жұмысшылары жиналып зауытты мемлекетке қайтарудан талап етіп қойғаннан бері өнеркәсіп басшылары тарапынан өздеріне қысым көрсетіліп жатқанын айтып мәлімдеме жасады. Құқықтарын қорғау үшін бірнеше заңгерлерге сенім хат тапсырған жұмыскерлер зауытты мемлекетке қайтару мәселесін аяғына дейін жеткіземіз дейді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында баяндалады.
Ырысты зауытының стандарттау бөлімінің бастығы Есенбек Өктешбаевтың айтуынша, прокуратура мен арнайы органдарының барлығы өнеркәсіп басшыларын жақтап отыр, және ол туралы өнеркәсіп басшылары жұмыскерлерге ашық айтыпты.
Қазіргі мына басшылар жағынан ашық қысым көрсетіліп жатыр. Неше түрлі амалдарға барып жатыр. Жағы миға сыймайтын нәрселер, мысалы, жұмыс уақытында болған адамдар да болған жоқ деп шығып жатыр. Бір 10 шақты күн жоғалтып жіберіп, мысалы. Сосын жағы біреулерді ұйымдастырып, неше түрлі жағына адамдарға қарсы рапорт, докладной жаздырып жатыр. Оның барлығы себебі қазіргі уақытта біз есеп беру жиналысын өткізейік деп жатырмыз кәсіподақ комитет. Соны болдырмас үшін сол жағы комитетіне бізді белсенді мүшелеріміз өткізбес үшін жасап жатқан амалдары.
Сондай-ақ Есенбек Көктешбаевтың айтуы бойынша акционерлік қоғамның басшылары зауыт мемлекетке қайтарылса, кейбір өндірістер секілді банкротқа ұшырауы мүмкін деген ақпарат таратқан. Ырыста электрлік вагон жөндеу зауытының көлік цехының жұмыскері Мұхит Тойлыбаевтың сөзіне қарағанда, егер зауыт мемлекетке қайтарылса, жұмыскерлердің жағдайы жақсарады. Себебі мемлекеттік тапсырысты үкіметтің өзі береді. Ал қазіргі басшылар қарапайым қызметкерлердің жағдайын жақсартуды ойламайды.
Үкіметке өтпесек, үкімет қолына уже зауыт банкротқа ұшырайтындай уақыты келіп тұр. Келешекте не болатынын түсінбейміз. Өйткені осы уақытта біз зауытта не болып жатқанын, не қалай қазайымыз осы уақытта білмейміз. Сол үшін біз национализация мәселесін алғаш қойғанбыз. Ұсақ-ұсақ заттар жасап жатыр, спецодежда, енді оларды тең бөлі жасау керек. Айлық мәселесін уақытында берген сияқты болып тұр, бірақ өте төмен. Қазір 20-30 мың аламыз біз. Зауыттың шын айтқанда жағдайы өте төмен.
Осы зауытта 10 жыл жұмыс жасап келе жатқан Айдар Сабақов зауыттың басшысының кім екенін білсек, оны жауапқа тарта алар едік дейді.
Кейінгі осы келген жоғарғы бастықтарымыз келгелі бері содан басталды. Міне 2 жыл болды. Содан бері басталып отыр, ішіндегі жұмыс көп, рейтингіміз төмен, зарплатамыз төмен. Оған дейін бәрі бар болатын, жақсы болатын. Өз уақытысымен не керек соның бәрі келіп отыратын. Чек продукциясының бәрі келіп отыратын уақытысымен. Әзір оның бәрі жоқ, әзір ана складтардың бәрі бос тұр мысалы. А бізге жұмысшылардың бәрі жұмыс сұрайды, а олар чек материалды өздері жеткізе алмай отыр. Зарплатаның өзін дұрыс алдында 2 жайға созып тұр. Сонда ақшаның бір қайда кетіп қалғанын біз білмейміз. Қаншама вагоннан ақша түсіп отырмыз. Біз ешқандай жұмыс тоқтатып отқан жоқ біз тағы да. Тек қана біз өзіміздің таза ақылы еңбегімізді төлегенді солар сұраймыз.
Қазіргі зауыттың жұмыскерлері мен кәсіподақ мүшелері 4-1 заңгерге жұмыскерлердің құқығын қорғау үшін сенім хат берген. Соның бірі Қазақстанның демократиялық азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова. Заңгер маманның айтуынша, жұмыскерлердің жекешелендіру қалай өткенін білуді талап етуі заңды.
Вагон жөндейтін зауыт кәсіпорнының жұмысшыларының қойып отырған талаптары заңды да және орынды. Бұл азаматтардың күресіп жатқанына біраз уақыт болды, бірақ оған қазір тиісті орындар құлақ аспай ешқандай әрекет жасап жатқан жоқ. Әрекеттері тек сол ғана мына белсенді болып жүрген, шындықты талап етіп жүрген азаматтарды қудалау, жаңағыдай жұмыстан шығарамыз деп, жалақыларыңызды төмендетеміз деп сондай қысым жасау. Бұл әрине заңсыз. Қазіргінің өзінде мына Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің біраз баптары бұзылып отыр, ал мына азаматтардың талаптары тек конституцияның шеңберінде.
Зауыттың жұмыскерлері Еңбек кодексіне қайшы келетін көптеген заңбұзушылықтар туралы ақпаратты прокуратураға және өзге де мемлекеттік органдарға жібереміз дейді. Зауыттың мемлекетке қайтарылуы барысындағы жұмыс әлі жалғасуда. Жұмыскерлер 22 шілде күні Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке мемлекет басшысының атына жазылған петицияны табыс етпекші. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Бағдарламамызды одан әр жалғастырсақ, Қазақстанда ақш үлгісі мен кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын омбудсмен қызметі құрылады. Бұл туралы экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Ол бұл омбудсмен кәсіпкерлер тексеретін мемлекеттік органдардың өздеріне тексеру жүргізеді деді, бірақ жобаны сынаушыларда табылып отыр. Тақырыпты толығырақ Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың сөзінше, кәсіпкерлердің құқығын қорғау үшін алдағы 1.5 жыл ішінде Қазақстанда экономика министрлігінде омбудсмен құрылады.
Уполномоченный государственный органның бір функциясы бар, бұл омбудсмен бақылаушы органдарды бақылау жасау деген, жеке кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау үшін осындай функция болған. Бірақ бұл норманы әлі қолданған жоқпыз біз. Енді жаңа біздің министрлікке бұл функция берілгеннен кейін біз осындай ұсыныс беріп отырмыз. Осындай комитет құрып 20-25 адам оны жеткілікті дейміз. Жеке кәсіпкерлердің арыздары бойынша біз тексеруші органдарды тексеріп, жеке кәсіпкерлердің құқығын қорғаламыз деп ұсынып отырмыз.
Министр Сұлтановтың түсіндіруінше, бұл мәселе кәсіпкерлерді тексеруге тыйым салатын 1.5 жылдық мораторийдің аяқталуына байланысты көтеріліп отыр. Биыл сәуір айында қазір қамауда отырған Сауда өндірістік палатаның вице-президенті Серік Тұржанов осы тексерулерге қатысты пікірін білдірген. Ол кәсіпкерлерді тексеруге 1.5 жыл бойы мораторий жарияланғанымен, іс жүзінде тексерістерді азайтатын құжат қабылданбай жатыр деген болатын. Ал кәсіпкерлерді тексеретін негізгі орган жергілікті қаржы министрлігінің салық комитеті, барлық салық төлеушілердің 19% мүлде салық төлемей, көлеңкелі экономиканы құрайтындығын мойындады. Салық комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин, біріншіден шағын және орта бизнес үшін жылына салық тексерулері 60 күннен аспайды дейді. Ал ірі бизнес үшін 180 күн болады. Бұрын бұл тексерулер 250 күн болатын дейді салық комитетінің төрағасы Дәулет Ерғожин.
Регламентировано количество и сроки проведения налоговых проверок 60 дней. Для предприятия крупного бизнеса будет составлять 180 календарных дней.
Ал Сауда өндірістік палатаның вице-президенті Тұржановтың дерегінше, Қазақстанда күн сайын тексеруге құқық беретін 30-дан астам нормативті құқықтық актілер шығарылады. Олардың барлығын бақылау мүмкін емес, дейді ол. Қазақстанның индустрия және сауда министрлігінің департамент бастығы Әрсен Кәрімбеков те заңда олқылықтар бар екендігін мойындап отыр.
Мысалы, бір акт шығады, оның ішінде бір түсінбейтін ба, екі жағына жазылып қойған ба, сондай мәселелер көп болады. Мысалы, мүмкіндігі бар, нақтыланбаған сондай мәселелер актыларға болмау керек. Тіке жазу керек. Не істеуге болады, нені істеуге болмайды. И құқықтарын, и міндеттерін жазу керек.
Экономика министрі Сұлтановтың сөзінше, алдағы жарты жылда министрлік осы актілердің күшін жоятын қарама-қайшы нормативті құқықтық актілер шығармақшы.
Тексеруші органдар ескі бұрынғы нормаларды қолданып бәрі бүгін жабылмау үшін біз антикризисті штаб бар, үкіметті істеп атқан, сол осындай шешім қабылдадық. Мына алдын ала қарау профилактика жағын сол жағына ударение жасайды. Нормативтік құқықтық актілерді қабылдауымыз керек.
Ал Біріккен Ұлттар ұйымының құрамына кіретін Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сергей Шаталовтың мәліметінше, дамыған елдерде тексеруші мен кәсіпкер арасындағы қатынасты азайту үшін электронды портал енгізілген. Және Әлемдік банк сарапшылары электронды портал енгізілген соң салық инспекторларының санын күрт азайтуды ұсынды. Ал Қазақстанның салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің пікірінше, бұл ұсыныс Чехия тәжірибесіне сүйенген, ал Қазақстан территориясы өте үлкен, дейді ол. Екіншіден, жергілікті салық төлеушілердің білім деңгейі шетелдіктерден ерекшеленеді. Сондықтан 200 салық органы күрт 20-ға дейін азайып кетеді деу арман, дейді Ерғожин.
Перейти и резко сказать, что мы там с 200 налоговых органов сократились до 20, это мечта.
Премьер Кәрім Мәсімовтің сөзінше де, кәсіпкерлерді тексеруде әзірге бір мәселе шешімін таппады. Ол құқық қорғау органдарының шағын және орта бизнесті жоспарлық тексеруіне қатысты. Ал вице-премьер Серік Ахметовтың пайымдауынша, жеке кәсіпкерлік туралы заңға өзгеріс енгізілген соң, жеке кәсіпкерлерді тексеретін рейдтер саны 2-3 тіпті 4 есеге дейін азаяды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Бағдарламамыз әрі қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады, онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.